aku kan mengurus Sienna 1,5 tahun full sebelum bercerai itu tanpa babysitter, aku yang 24/7 sama dia. Tapi ya itu di dismiss gitu karena dianggapnya bipolar ya gila, titik, selesai gitu. Lo memang gak punya pilihan selain ikhlas. Kalau aku tuh mengkonsumsi dari umur 15 sampai 16 tahun. Yang tadinya cuma setengah pil, aku ngerasa kok gak bisa tidur lagi. Ada pill tolerance kan, aku naiklah ke 1 pil. Gak bisa tidur lagi, naiklah ke 1,5 pil. Gak bisa tidur lagi, naiklah ke 2 pil. Pas di 2 pil, aku gak bisa tidur sampai jam 6 pagi dan aku udah harus sekolah. Di titik itu aku ngerasa, stop sanaks ini. Nah, yang terjadi saat itu adalah, kalau kita googling Marshanda, yang suggestion di baris kedua, lanjutannya Marshanda, gila.
Dan geng sehat, kita ketemu lagi nih di Ngoprek, ngobrol habis praktek di channel YouTube-nya Gue Sehat. Saya mau membuka Ngoprek kali ini dengan pernyataan kalau kita membuat sebuah statement atau pengakuan itu susah loh. Buat semua orang lah pasti susah. Kadang ngaku ke anak sendiri aja kan sulit ya. Nah, jadi pengakuan ini dalam hal apapun, apalagi terutama yang dianggapnya gak lazim atau memang gak biasa lah dalam tatanan masyarakat. Terutama lagi nih, Moms Dad, kalau pengakuan ini dilakukan oleh seorang public figure, seorang idola atau seorang artis yang terkenal. Nah, tamu saya kali ini itu cukup fenomenal karena beliau ini pernah membuat sebuah pengakuan yang saat itu bisa dibilang mengejutkan. Dan saya cukup yakin nih ya, ini pertama kalinya terjadi dalam industri hiburan kita. Kita langsung sapa aja ya. Halo Marshanda.
Halo Mbak Diana.
Apa kabar, Cah?
Baik, alhamdulillah. Bahagia.
Syukurlah. Lagi sibuk apa aja nih sekarang?
Lagi sibuk bikin konten YouTube. Preparation buat series berikutnya.
Wah, seru, series apa nih?
Terus ada rekaman seriesnya.
Masih rahasia?
Masih nggak boleh dikasih tahu dulu katanya.
Oke.
Pengen sih ngasih tahu sih, tapi kayak jangan dulu.
Bocoran-bocoran dikit nggak ada?
Nggak bisa, bener-bener nggak bisa banget itu. Itu nggak bisa banget, sayangnya.
Oke lah, kalau gitu kita tunggu aja kejutan berikutnya dari Marshanda.
Okay.
Sekarang kita ngobrol dikit soal anak nih ya.
Oke.
Okay. Sienna apa kabar nih?
Aduh, Sienna baik, alhamdulillah. Abis dari sini aku ketemu dia. Dia kan sekarang kan ini kita lokasi di Bintaro nih. Kebetulan rumah dia gak jauh dari sini. Aku mau lunch sama dia. Dia sekarang usianya udah 10 tahun, kelas 5 SD.
Pra-remaja.
Pra-remaja yang zaman sekarang tuh lebih cepet ya udah jadi remajanya dibanding zaman aku dulu. Dan ya kabar dia baik, alhamdulillah. Dan menyenangkan, membanggakan, suka bikin kayak wow, kok bikin terpana gitu. Terkagum-kagum, kok bisa ngomong gini, kok bisa gitu, kok bisa kayak gitu lah. She's very smart, so happy.
Menarik. Kira-kira dia seneng apa nih? Lagi seneng apa?
Dia masih pindah-pindah ya. Tapi dia seneng banyak hal. Dan satu hal yang aku lihat tentang dia tuh, dia sangat otentik dalam berekspresi. Misalnya ekspresi bikin foto editan aja di aplikasi di HP gitu. Dia tuh sangat otentik. Dia tuh sangat apa ya, dan genuine heartnya, punya hati yang tulus. Dan dari post, dari apa ya, sesuatu yang dia create itu, terus udah gitu dia tunjukin ke aku, lihat deh ibu, aku ngedit foto ini pakai quote ini. Itu dia yang buat, quote-nya dia yang buat, kompilasi fotonya dia yang buat. So kayak, ini tuh simple, mentah buatan anak 10 tahun, tapi meaningful banget gitu. Dan sangat authentic, is very her. Dan dia suka what she's doing every, setiap ketikan dia, setiap kata-kata yang dia pilih itu, aku bisa merasakan she loves herself.
Itu penting banget loh. Bagaimana dia bisa merasa bahwa dia bisa mencintai dirinya dia dan menerima dirinya dia apa adanya, ya kan? Ya. Kegiatannya Sienna apa aja sekarang?
Sekolah, ngaji, apalagi ya, itu aja udah banyak makan banyak waktu banget sih. Ya, spend time dengan orang tuanya abis itu.
Iya, anak-anak tuh sekarang sekolah-sekolah lama ya.
Iya.
Kalau Caca kan dulu nih di zaman remajanya kan sibuk bekerja.
Dan, ya kan, dan sekolah juga
acting, sekolah, syuting, hal positif dan negatif apa yang Caca rasakan dengan kegiatan yang padat, banyak anak kan padat ya kegiatannya, tapi kan sedikit nih yang plus harus syuting gitu ya.
Jadi aku tuh gini, aku udah bikin deal dengan keluarga dan diriku sendiri kalau aku pengen mengaktualisasikan passionku di dunia seni, menjadi aktris, menjadi penyanyi, aku gak akan skip sekolah satu hari pun. Aku gak akan minta izin, gak akan minta dispensasi. Oke, gue pulang jam 1 ya, padahal pulangnya jam 3 gitu. Karena gue syuting misalnya gitu ya. Nah, aku gak ada tuh kayak gitu. Peraturannya gitu. Terus udah gitu, jadi aku gak pernah skip sekolah sampai lulus, lulus kuliah. Dan positifnya adalah aku jadi tidak kehilangan masa remajaku. I got my teenage years tuh masih ada. Karena aku berteman dengan anak-anak seumur aku, masih ada jalan-jalan sama mereka.
Masih sempet tuh ya?
Masih sempet gitu, masih sempet. Karena sinetronku zaman dulu kayak Bidadari tuh, itu kan masih seminggu sekali Mbak Diana. Kalau sekarang kan semua tayangan setiap hari stripping. Nah di era itu masih yang seminggu sekali tayangnya. Jadi aku bisa ada break dalam seminggu berapa hari. Bisa jalan-jalan sama teman-teman gitu. Bisa ada menikmati lah masa remaja.
Berarti kalau sekarang lebih gak ini ya? Lebih apa, kalau misalnya anak-anak remaja yang syuting sekarang, jadinya sekarang lebih
ya pilihannya homeschooling ya. Aku lihat ya. Mereka sih banyak yang homeschooling jadinya. Yang aku belum tahu juga, belum mempelajari pros and cons dari homeschooling seperti apa
sih. Nah balik lagi tuh yang Caca rasakan waktu itu. Jadi positifnya pelajaran masih lancar terus, berteman masih oke. Terus konsnya apa yang dirasakan?
Konsnya, kontranya adalah aku, karena aku digempur, aku memilih jalan untuk digempur secara mental. Dalam arti gue harus strong, gue harus bisa show everyone I am okay setiap waktu di lokasi syuting. Kalau aku tiba-tiba bete, gak mau take, ya gimana sinetronnya mau tayang gitu kan. Padahal nih kita syuting hari ini, tayang besok misalnya gitu. Kan syuting kan gitu kan lama-lama ketika stripping. Jadi aku harus profesional. Dan aku itu pernah baca buku 7 Habits-nya Sean Covey kan. 7 Habits of Effectively, Highly Effective People ya. Terus udah gitu aku inget banget di situ aku tulis 3 apa 5 hal yang aku pilih untuk mendefinisikan Caca tuh apa. Nomor satunya adalah aku pengen jadi orang yang kooperatif dalam bekerja. Nah itu membuat aku menjadi orang yang nomor satu gue prioritas adalah kooperatif. Artinya apa? Apa yang orang-orang teman-teman di lokasi syuting butuhkan, aku akan akomodir itu. Dan aku akan menjadi orang yang, orang tuh kerja sama aku kayak, wow, she's very helpful. Dia membuat pekerjaan ini jadi cepat. Dia memperkaya kreativitas kita semua, bla 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 bla. Tapi aku jadi punya sistem, operating system yang mengolah emosinya tuh jadinya dalam hal emosi ya. Kalau ada misalnya masalah pribadi, aku kan jadi karena aku sangat sibuk. Aku jadi tidak punya waktu untuk memproses yang sesungguhnya aku rasakan. Aku gak pernah kayak duduk diam di masa itu ya. Karena aku full banget SMP-SMA tuh syuting full. Dan sekolah itu. Jadi gak pernah kayak aku duduk terus kayak, oh my God, gue tuh ngerasa capek loh. Bukan capek. Oh my God, gue tuh ngerasa bete loh karena tadi temen ada orang yang nyebelin. Oh my God, gue tuh sebel. Aku tuh gak memberikan diriku momen untuk itu. Sehingga itu menjadi kontra di mana aku mendelay proses-proses ini. Karena mau gak mau kan kita tetap harus memproses. Nah,
harus skip ya pada waktu itu ya. Karena gak ada waktunya.
Kita pikirnya kita udah let go. Kita pikirnya kita udahlah. Akhirnya gue udah lupain itu. Tapi kan sebenarnya boroknya masih ada di hati, di batin kita. Yang one day at some point pasti akan terekspresikan.
Jadi si pro-nya itu lebih banyak karena waktunya masih apa, ada teman-teman, gak ada yang tertinggal lah ya.
Dan
gitu,
punya mental yang jadi lebih kuat.
Punya mental yang
juga
kuat. Sementara kalau cons-nya itu ya justru sama aja karena waktunya kurang.
Untuk akibatnya kurang untuk diem aja, kurang santai, kurang free time.
Jadi kayak keskip aja. Betul. Gitu ya. Tanpa sempat lagi diproses lebih jauh. Kita juga jadi gak sadar tuh ya mana yang dalam ternyata masalahnya dan mana yang enggak ya.
Betul. Udah gak tahu lagi. Malah kadang-kadang gak tahu, oh yang itu bisa bikin gue nangis ya kalau gue pikirin misalnya. Itu aja gak tahu gitu kan. Karena gak punya awareness-nya itu untuk terbiasa mengenal diri, tap in, check in ke dalam tuh gak biasa gitu.
Nah kalau menilik itu dari yang apa, pengalaman yang Caca alami tuh ya waktu itu ya, ada hal-hal apa yang sekarang untuk Shena nih Caca lakukan atau tidak lakukan?
Kalau aku gini, sebelum aku menikah, aku tuh tahu bahwa aku punya trauma di masa kecil. Itu usia 18 tahun ya. Pada usia 18 tahun, aku ingat banget. Aku dikasih tahu oleh sahabat dekatku pada waktu itu. Kayaknya kalau lo lagi galau atau lo lagi punya anger, itu tuh sebenarnya anger lo tuh bukan ke orang yang lo lagi ekspresiin itu. Kayaknya anger lo tuh ke orang yang jauh ada di masa lalu lo deh. Ya lo perlu heal itu deh, coba ke konselor. Lalu aku ingat banget di masa itu, aku konseling setiap minggu 2 kali selama 6 bulan. Terus di umur 18 itu digalilah dalam-dalam gitu, dan di situ aku healing segala macam trauma yang aku dapatkan sebagai anak dari orang tuaku, yang orang tuaku tidak sengaja menciptakan luka batin dalam diri aku. Jadi masalah soal itu aku beresin bahkan sebelum aku nikah, karena aku tahu nih kalau aku tidak nge-heal ini, kalau aku nggak shadow work, kalau aku nggak apapun itu ya yang dilakukan di dalam ruang konseling, aku akan nurunin ke anakku dan aku nggak mau itu. Nggak, that's a big no in my life. Dan ya udah, ketika Sienna lahir, aku menjadi orang tua yang setelah walaupun udah konseling, aku ngerasa aku sudah memberesi part luka batin masa kecil itu. Aku juga tetap menambah ilmu dengan belajar ilmu parenting yang lebih banyak lagi juga gitu. Jadi contoh deh, contoh paling gampang. Semua orang tua pasti pengen anaknya menjadi anak yang sopan. Tapi apakah semua orang tua sopan ke anaknya? Misal, kalau misalnya kita pengen, kamu tuh harus sopan sama tante ini, harus sopan sama om, oma kamu, bla bla bla. Tapi kita ngebentak dia. Kita ngomong sama dia semena-mena. Kita hierarki kita tuh orang tua. Wow, secara hierarki kita lebih tinggi. Jadi kamu harus, udah kita gak melihat dia, kita gak mendengarkan kebutuhan hati dia yang perlu dia ekspresikan. Kita anggap dia di bawah kita. Nah itu kan gak sopan. Gak adil. Jadi menurutku kalau misalnya ya kita mengharapkan anak kita jadi orang yang sopan, individu yang sopan, tapi kita kok juga gak sopan sama dia. Itu tuh salah satu yang besar.
Itu ya, yang khusus cacar ya, berarti
mendasari segala macam ya treatment aku ke dia.
Jadi itu apakah maksudnya semuanya dijalankan secara fair, apa yang dia lakukan Caca boleh lakukan dan sebaliknya?
Fair gak juga dong, ada bedanya.
Atau gimana?
Tetap harus age appropriate. Misalnya, kayak misalnya nih ya, waktu Sienna masih bayi banget nih, belum ngomong, masih pakai diaper. Jadi aku tuh belajar parenting di mana waktu bayi belum bisa ngomong kan, pasti Mbak Diana juga tahu sebenarnya mereka kan menyerap dan merasakan energi orang tuanya ketika mengasuh mereka. Jadi misalnya pas pakai diaper gitu, aku angkat, misalnya aku angkat kakinya, aku izin dulu, ibu angkat kakinya ya. Jadi dia nggak kita treat sebagai kayak daging hidup gitu,
dia nggak punya
emosi,
nggak
mengabsorb. Contohnya itu, ibu angkat kakinya ya, sekarang ibu pakaiin pampersnya. Oke, sekarang kita pakai baju baru, kita pakai baju. Terus kita lihat dia nyaman apa nggak. Kalau dia nggak nyaman, kalau dia nangis misalnya, itu satu hal yang penting banget. Dan ini juga berkontribusi terhadap jumlah orang depresi di masa sekarang yang 3 kali lipat atau sekian kali lipat secara persentase lebih banyak jumlahnya selama sekian dekade terakhir dibanding dulu ya, dulu dan sekarang. Itu tuh berkali-kali lipat lebih banyak orang depresi sekarang karena ini adalah kunci besar, dan ini jatuhnya ke parenting. Jadi kalau misalnya anak bayi nangis, itu kan lazimnya kita melihat teman atau kita sebagai orang tua atau orang tua kita dulu, oh ya sayang, oh ya tuh, ada cicak, ada cicak gitu kan. Nah, aku menerapkan dari yang aku pelajari untuk mengizinkan dia untuk menangis selalu. Dan aku itu bertarung dengan diriku sendiri, karena kan tanpa kita sadari kita punya misi untuk menyudahi nangisnya anak kita. Kalau masih nangis kita gagal somehow, kita punya rasa itu. Nah, gimana aku tetap bisa tenang, karena kalau aku tetap panik, anaknya akan ngerasain paniknya, anxiousnya, dan dia akan nangis terus gitu loh. Jadi gimana aku bisa mengizinkan, oh Sienna, dan memvalidasi sepertinya dia sedang tidak nyaman. Aku akan ngomong dengan kata-kata, oh Sienna lagi gak nyaman, Sienna nangis, ya udah nangis dulu. So aku kasih waktu, aku diem aja, gak perlu ngomong terus juga. Diem terus dia nangis, iya sayang gak enak ya, Sienna gak suka, ibu tahu. Ibu sama Sienna sekarang ya, ibu temenin Sienna nangis. Jadi aku allow itu sampai dia puas, sampai dia udah selesai nangis. Tapi aku gendong, aku was with her, menyentuh dia gitu. Terus ya udah. Dan dari situ dia udah gak ada kebutuhan lagi, gak ada yang namanya terrible tuh dalam hidup Sienna. Alhamdulillah luar biasa. Yang tantrum yang anak umur 2 tahun kebanyakan miliki, Sienna tidak pernah mengexperience itu. Dan I think kontribusinya dari yang
aku menarik ya, jadi dari pengalaman Caca untuk selalu mengskip segala masalah dan segala perasaan karena harus selalu tampil profesional dan karena sibuk.
Iya, benar.
Jadi yang dilakukan ke anak, ke Sienna, adalah mengizinkan Sienna untuk merasakan semua emosinya. Terus nanti pasti lanjutannya akan adalah menghandle emosinya dengan baik gitu ya.
Dan gini loh, kalau anak itu belajar, aku lanjut yang soal depresi tadi tuh gini. Ketika orang tua menolak anaknya saat dia nangis, itu kan kita suruh dia, apa tuh yang anak pelajarin di kepalanya? Oh, kalau gue mengeluarkan emosi negatif atau emosi yang overwhelming, orang terdekat saya yang paling penting dalam hidup saya, bagi saya, gak suka. Mereka minta saya shut up. kita akan tertanam tuh sampai kita gede. Makanya banyak orang yang yaudah deh kalau gue lagi gak nyaman, gue diem aja, gue mendem daripada dibilangin baper, drama, di-label ini, di-label itu. Itu yang berkontribusi kepada akhirnya depresi lah, apalah gitu.
Perasaan gak nyaman itu harus disembunyikan, sementara tingkah laku yang baik itu dianggapnya normal ya. Jadi ya, gak usah diapresiasi juga gitu kan. Nah, jadi serba salah tuh ya.
Karena ya society, masyarakat kita tuh terbiasa untuk oke dengan orang-orang yang looks oke aja. Kalau yang orang yang gak oke, mereka menolak untuk lo handle sendiri deh atau enggak. Kayak kita udahin conversation-nya cepet-cepet gitu dengan ngasih solusi, kasih nasihat. Udah lo gini aja, lo gitu aja. Padahal kita sebetulnya
gerendong sebetulnya
dengerin ketidaknyamanan mereka.
Tadi kan Caca bilang abis ini mau pergi makan nih sama Sienna. Lo apakah gak tinggalnya gak bareng?
Iya. Jadi aku itu, Sienna itu tinggal sama ayahnya. Dan aku berbagi waktu sama ayahnya Sienna.
Maksudnya gimana tuh berbagi waktu?
Jadi misalnya gini, kalau misalnya aku mau jemput Sienna pulang sekolah, karena kan custody-nya di ayahnya Sienna. Karena dulu kan pas ketika perceraian kan baru pertama aku open up tentang bipolar. Kebetulan di Indonesia ini belum teredukasi soal bipolar, jadi mungkin secara hukum tuh mungkin para decision maker seperti hakim dan lain-lain juga aku rasa belum teredukasi gitu mengenai bipolar tuh sebetulnya bisa berfungsi juga gitu. Dan aku kan mengurus Sienna 1,5 tahun full sebelum bercerai itu tanpa babysitter, aku yang 24/7 sama dia. Tapi ya itu didismiss gitu karena dianggapnya bipolar ya gila, titik, selesai gitu. Lalu ya udah sekarang ini Sienna tinggal sama ayahnya dan mama Ines, istrinya Ben.
Oh.
Dan aku kalau mau jemput Sienna pulang sekolah nih, kayak misalnya nanti, tapi kan dia hari ini libur ya. Kalau mau jemput pulang sekolah ya aku jemput aja, aku mau main ke daerah rumah Sienna, jalan-jalan kita ke mall atau makan di mana. Dan setiap weekend Jumat, Sabtu, Minggu atau Sabtu Minggu Sienna nginep sama aku.
Itu gimana tuh? Kok bisa membuat apa namanya hubungan orang tua nih ya masih oke, masih bagus?
Oh my
gitu.
God.
Prosesnya gimana?
Itu jernih sih. Itu jernih yang pertama, aku harus percaya dulu dan aku memang percaya bahwa mantan suamiku Ben adalah orang yang mature dan hatinya baik. Jadi ketika aku memutuskan untuk bercerai, aku sudah tahu orang ini nih mengerti aku, dia tidak pendendam, dan dia tidak akan, apalagi ketika hak asuh jatuh ke tangan Ben, aku tahu bahwa dia gak akan, dia tahu Sienna itu butuh ibunya, dan aku tahu dia tuh ada, dia memprioritaskan anak kita, apa yang anak kita butuh gitu loh. Aku tahu itu, walaupun banyak suara-suara di sekeliling aku yang bilang, hati-hati lo Cia, nanti gak ketemu lagi sama anak kalau dikasih ke mantan suami, blablabla gitu. Tapi aku gak dengerin, aku percaya untuk, aku pilih untuk percaya sama vision aku, visi aku, bahwa ya yang hari ini akan terjadi, kita bisa co-parenting bersama, kita masih bisa ya melakukan semuanya dengan akur, dengan kompak, walaupun gak selalu sempurna, tapi kita mengkomunikasikan semua yang perlu dikomunikasikan sebagai orang tua untuk kebutuhan Sienna.
Terus kalau misalnya dengan apa namanya istrinya Ben yang sekarang?
Oh dia sangat supportive banget sama aku, orangnya baik banget, dia sayang banget sama Sienna. Itu satu hal yang blessing luar biasa ya, karena dia yang apa namanya kan sehari-hari misalnya sama Sienna gitu kan. Jadi dia tuh nganggep Sienna seperti anaknya sendiri gitu. Tapi
udah
juga
ada adik-adiknya Sienna?
Belum ada.
Jadi masih tunggal ya?
Masih tunggal. Gitu. Terus dia kalau ditanya, kalau misalnya ditanya Sienna mau punya adik ya? Enggak, aku mau aku aja gitu.
Supaya dia gak usah berbagi ya.
Gak tahu tuh alasannya apa tuh, aku belum pernah nanya.
Ada tips gak? Nah, gimana sih membuat co-parenting ini bisa berhasil?
Tipsnya
adalah, kalau kedewasaannya pihak sana kan susah ya, maksudnya kan itu kan gak bisa tipsnya dari kita gitu kan, yang sana dewasa. Tapi kalau dari cacanya sendiri, apa yang bisa supaya bisa lebih legowo gitu ya, lebih lega hati atau misalnya lebih.
Kalau menurut aku belajar waktu untuk legowo atau ikhlas itu adalah suatu pelajaran yang gak bisa kita attain, kita raih atau kita capai karena kita mau aja. Itu mesti dibuat oleh semesta, oleh Allah, kondisi yang lo memang gak punya pilihan selain ikhlas gitu. Dan itu susah, penuh air mata, penuh sakit hati, penuh breakdown yang sendirian yang banyak gitu, yang beberapa kali gitu dalam hidup aku. Tapi gimana ketika sesuatu yang namanya mengalah itu kita lakukan dengan pilihan yang cuman ada itu, yaitu ikhlas. Dan juga menyadari bahwa ini kegagalan dalam, kalau kita bilangnya misalnya perpisahan itu, aku gak bilang kegagalan ya, aku bilang itu transition. Tapi misalnya dalam pernikahan ini kita berpisah, itu tuh gak hanya aku yang punya rasa pain, mantan suamiku juga punya painnya sendiri. Kita berdua juga sama-sama porsinya dalam memprotek dan menjaga kehormatan dan nama baik satu sama lain sebagai orang tua Sienna. Karena yang paling penting ini, kalau ngomongin broken home deh, seorang anak itu baru broken kalau ngelihat bapak ibunya menjelekkan, merendahkan, menghina satu sama lain di depan muka mereka. Atau mendengar. Dan itu terjadi gak perlu orang tuanya cerai. Banyak orang tua yang masih together tapi saling menghancurkan di depan anaknya. Itulah broken child, di broken home tuh itu. Tapi kalau misalnya kondisinya bercerai tapi orang tua tetap menjaga, oh kita bisa jalan ke mall bareng, aku Ben, Sienna, Ines, bersama-sama kita jalan ke Pik, makan-makan, terus kita kayak, kita gak pernah menjelekkan satu sama lain, kita talk highly about each other, dan memang genuine, tulus gitu.
Itu juga pasti kerasa ya sama anak ya,
kita genuine sama atau anak, enggak kita ya. Genuine betul sekali.
Kalau buat yang lebih simple nih, buat moms dads ya, manajemen waktu gitu misalnya, terima rapport, terus kalau misalnya ada performances, itu gimana tuh biasanya ngaturnya?
Kalau aku itu...
yang masuk grup WhatsApp siapa?
Mama
grup WhatsApp kelas.
Mama Ines. Tapi itu aku gak bisa buka lebih lanjut ya, karena aku gak mau, itu pribadi buat aku. Dan pribadi buat Ben dan Ines juga, kenapa menjadi pilihannya seperti itu.
Kalau kayak terima rapport dan sebagainya?
Itu juga ada apa ya, ya sesuatu yang aku gak bisa buka juga sih, kenapa ada sesuatu.
Tapi itu ada manajemennya,
ada manajemennya siapa yang pasti,
dan itu mesti mesti dibicarakan juga kan, supaya co-parenting ini bisa berhasil ya.
Dan tentunya pasti ada mengalah, ada kayak pengertian, pemahaman, siapa yang lebih butuh, siapa yang lebih kuat untuk menghandle gitu-gitu.
Oke, pertanyaan yang terakhir nih tentang relationship dengan Sienna atau untuk Caca sendiri, rencana kedepannya apa? Pengen lebih banyak melakukan kegiatan apa bersama misalnya? Udah ada rencana-rencana atau Caca sendirilah kepingin melakukan apa nih kedepannya?
Kalau untuk dengan Sienna tentunya, kan dia sekarang masuk usia pra-remaja nih, mau jadi remaja, udah chapter baru lagi. Sebagai orang tua kita juga mesti adjust, dia juga akan berubah dengan hormon dan pergaulan dan segala macamnya. Jadi perlu pemberdayaan juga yang di-reinforce lagi nih ke aku sebagai ibunya Sienna. Jadi aku pengen harapannya supaya Sienna tuh nyaman sama aku, dia melihat aku seperti sahabat dan bukan melihat aku sebagai figur yang gue bersikap baik karena gue takut sama ibu gue. Tapi aku berharap dia bisa, gue ini menjadi diri gue dengan plus-plusnya dia nih, quality, good qualities yang dia punya. Dan kalau depan ibu aku bersikap seperti itu, because I respect her secara pure, murni, bukan karena paksaan.
Itu paling banyak apa sih kegiatannya yang bisa bikin saling curhat misalnya nih?
Aduh, simple banget, sederhana
atau
banget.
Atau bareng atau apa?
Tidur di kamarku ketika dia nginep, sebelum tidur kita hadap-hadapan, kita ngobrol bisa sampai setengah jam, satu jam, cerita. Dan itu dia yang mau. Bisa loh dia kayak, ibu sekarang kita quality conversation dulu ya. Dia gak nyebut kata-kata itu, cuman kayak, enggak, aku lagi mau ngobrol dulu sama ibu sekarang, sambil makan aja. Tapi misalnya di meja makan, terus kayak, oke, jadi dia kan dapat akses kalau weekend untuk ke wifi kan, untuk ke sinyal HP tuh. Dia akan taruh HP-nya, dia tutup, terus dia maunya untuk ngobrol sama aku, catch up. Dan itu sesuatu yang aku sangat syukurin ya, apalagi di usia remaja kayak gini gitu.
Jadi harapannya lebih banyak pillow talk ya?
Pillow talk, oh iya, kind of like that.
Nah, kok Caca sendiri apa nih rencananya?
Untuk karir?
Karir?
Aku di tahun 2024 akan ada syuting 2 web series, akan ada rilis single, lagu, terus akan ada hal-hal yang lain lagi sih ya. Jadi kalau secara business plan tuh aku biasa emang nulis ya, maksudnya apa aja yang mau aku kerjain, tapi secara lebih garis besar termasuk yang personal, professional dan personal goals, aku kadang-kadang ngerasa gini kayak, aku gak usah stick to the plan yang kayak gini. Aku kadang-kadang sekarang nih udah di fase yang aku berserah sama yang semesta gitu. Karena kadang-kadang kalau kita udah nulis, kita pengen ini, wah keren banget nih gue. Terus kata Allah misalnya, kata Tuhan nih, lo gak tahu aja rencana gue lebih keren. Tapi lo mau itu kan, ya udah gue kasih yang itu aja deh. Padahal itu membatasi kekerenan yang lebih keren lagi kalau kita berserah sama rencana yang kuasa. Itu yang aku pegang, itu motto.
Ini kita ngomong sedikit tentang masalah mental health. Kan sekarang isu ini untungnya udah banyak banget ya dibicarakan dan dianggap mulai dia banget
akhirnya,
dianggap penting.
Alhamdulillah.
Nah, waktu itu berani banget kan ya Caca ya melakukan confession gitu ya ke publik. Tapi sebelum itu deh, waktu itu Cak, apa sih yang Caca rasakan sampai bisa mengatakan, waktu itu juga belum banyak ya orang mengerti tentang bipolar ya. Ada something wrong with me gitu ya, terus sampai di titik dimana okay, I need help gitu. Itu tuh gimana ya prosesnya?
Okay. Oh, boleh ya aku cerita backgroundnya sedikit. Jadi ketika aku umur 15 tahun, dimana aku lagi sangat aktivitasnya tuh penuh, sekolah dan syuting, aku tuh sering suka minum kopi. Kopi kayak coffee mix, tau kan kopi-kopi hitam. Biar aku tuh, aku ngerasa kalau minum kopi tuh lebih awake gitu kan. Tentunya lebih bikin aktif gitu-gitu. Nah sampai rumah aku tuh gak menyadari dan gak punya pengetahuan bahwa kopi itu punya half life 6 jam sampai sesudah kita minum itu gitu. Jadi end up-nya sampai rumah aku sering gak bisa tidur karena masih excited atau karena masih pikirannya kayak wah penuh dengan excitement yang gue bikin apa lagi gitu-gitu. Dan akhirnya selama lebih dari 6 bulan, antara 6 bulan sampai 1 tahun aku gak bisa tidur. Setiap malam tuh baru tidur bisa jam 3, jam 4 pagi, jam 6 udah bangun buat sekolah kan. Nah ada kerabat dekat, akulah ya aku bilangnya, kerabat dekat yang worry dengan kondisi ini. Lalu semuanya itu diawali sebetulnya dari sini sih Mbak Diana. Dia itu
pernah sedikit. Kok dia bisa tahu kalau Caca gak tidur itu?
Karena dia dekat sama aku.
Oh, jadi dia
sangat dekat gitu sekali ya? Dan tahu banget kalau aku suka gak tidur malam-malam. Lalu dia sangat khawatir, dan aku gak mau nyebut namanya juga. Dia sangat khawatir sekali, lalu dia ngasih aku Xanax. Dia bilang, aku gak ngerti Xanax itu apa, tapi dia bilang udah ambil aja gitu, ambil aja kalau misalnya siap gak bisa tidur aman kok gitu. Aku sempat tanya juga nih sama kayak kerabat lainnya lagi nih yang anaknya aja dokter gitu. Terus aku nanya, emangnya gak apa-apa ya Caca minum ini gitu. Bilang gak apa-apa kalau apa namanya, aku juga gitu kok, dia ngomong, saya juga gitu kok. Kalau misalnya besoknya udah aktif lagi terus sekarang gak bisa tenang, gak apa-apa, apalagi kamu kan perlu untuk prime terus gitu, udah minum aja. Nah aku kan gak paham benzodiazepin Xanax itu kan benzodiazepin kategorinya. Dia tuh kalau dikonsumsi secara rutin, regularly, setelah sekian waktu lebih dari 2 minggu aja, itu sudah bisa adiktif. Dan kalau aku tuh mengkonsumsi dari umur 15 sampai 16 tahun, yang tadinya cuma setengah pil, aku ngerasa kok gak bisa tidur lagi, ada bill tolerance kan, aku naiklah ke 1 pil, gak bisa tidur lagi, naiklah ke 1,5 pil. Gak bisa tidur lagi, naiklah ke 2 pil. Pas di 2 pil aku gak bisa tidur sampai jam 6 pagi dan aku udah harus sekolah. Di titik itu aku ngerasa stop Xanax ini, aku bilang ke diriku sendiri, something is wrong with this medication. Karena aku udah ngerasa wah ini kayaknya ada yang aneh dalam diri gue. Aku langsung ini gak benar, aku stop lah. Aku stop tanpa bilang ke orang yang ngasih aku itu yang dia bilang you can freely take it anytime you want gitu. Yang penting dia bilang dosisnya jaga aja gitu, ngomongnya gitu, dikit aja. Anyway, setelah dan aku pun tidak tahu bahwa kalau kita quit, berhenti minum benzodiazepin atau Xanax atau alprazolam dan lainnya secara mendadak,
gak dari bisa yang mendadak rutin ya.
Itu kita bisa sampai suicidal, langsung keluar tuh semua gejala, jadi pemarah, jadi mind racing, jadi hypersensitive. Di masa itu aku tidak tahu, aku tuh jadi orang yang berubah, yang aneh, yang semua orang kayak ngeliat Caca kenapa ya, Caca kenapa ya, keluarga di lokasi syuting di sekolah pada worry gitu, dan aku sendiri pun gak tahu gue kenapa. Padahal yang aku alamin adalah withdrawal symptom dari benzodiazepin kan. Disitulah keluarga aku ngajak aku akhirnya ke psikiater. Di psikiater, sayangnya aku gak tahu bahwa ini nih cerita Xanax ini adalah informasi yang harusnya aku kasih tahu. Aku gak bilang, dia cuma nanya, kamu ada masalah apa yang mau kamu ceritain? Terus aku mikir-mikir, gue ngomong apa ya, kayaknya gak ada apa-apa deh. Tapi bingung, tapi ya udah deh, ya paling sih ada konflik kadang-kadang ya, misalnya ada masalah sama mama yang ngelor ngidul gitu, ngomongnya juga acak-acakan. Tapi aku gak menceritakan tentang si kisah Xanax yang aku berhenti mendadak ini. Jadi dia kekurangan data gitu. Terus setelah itu, tidak lama
dia juga pernah nanya ya, pernah minum apa-apa gitu gak nanya?
Enggak, dan ini psikiater. Dan one thing led to another, akhirnya aku terdiagnosa dengan depresi mayor dan bipolar disorder dengan data yang aku sendiri tidak ceritakan itu. Gitu. Jadi aku nggak tahu ini disebutnya misdiagnosis atau ini disebutnya apa gitu ya, apa namanya, karena memang gejala yang keluar kan mirip dengan orang manik dan depresi, ya kan? Jadi
yang kurang digali adalah penyebabnya.
Iya, dan akhirnya datanglah diagnosa itu dan akhirnya aku ditreatment untuk diagnosa tersebut selama sekian tahun dan segala macam cara sampai sekarang memang belum ada yang berhasil. Mungkin memang belum waktunya.
Yeah.
Gitu. Jadi dan aku juga udah bisa ngedetect. Kalau misalnya aku coba lagi taper off gitu ya, sedikit aja misalnya, dok yang ini kayak ketinggian, boleh ya kalau kita turunin misalnya untuk obat tidurnya, karena kan aku ada insomnia juga. Terus bisa diturunin nih, terus udah gitu aku ngerasa, dok jangan dulu deh, saya udah ngetes 2 minggu nih, saya bisa ngerasa saya unstable. Dokternya bilang, oh ya udah, saya turuninnya 2,5 aja, jangan 5 mili mestinya misalnya.
Itu dengan dokter yang sama terus?
Dokterku sempat berubah, ada beberapa yang itu lagi, tapi ada juga yang sempat berubah.
Terus waktu itu apa tuh yang membuat Caca memutuskan untuk go public gitu ya, mengumumkan?
Oke, karena aku ngerasa aku gak nyaman banget ya, aku menemukan di usia itu 20 tahun, gak nyaman banget dengan image bahwa Marshanda sebagai artis yang hidupnya tuh happy terus, everything is great gitu, kayak aku happy terus, glamorous lah, kaya, putih halus, kayak kanvas putih yang tidak ada kecacatan. Aku tuh gak suka menjadi figur itu. Kan kalau di dunia entertainment memang jadi artis harusnya punya image gitu, dikagumi, dan memang itu yang dicita-citakan kan. Tapi kalau aku rasanya setelah aku semakin dalam perjalanan hidupku makin kesini, aku menemukan bahwa mission aku, walaupun aku punya masa, punya dikenal gitu ya, dikenal orang, aku pengen dikenal sebagai bukan orang yang, aku gak pengen dikenal sebagai mimpi atau impian. Aku gak pengen dikenal sebagai orang yang tidak nyata. Aku pengen dikenal sebagai manusia. Karena banyak sekali orang di media massa, social media atau media yang mainstream media gitu ya, yang kita taunya tuh mereka, kok pas kita nonton mereka, they're different from me. Misalnya kayak aku orang awam, aku nonton, aku gak pengen orang yang nonton aku tuh ngerasa dia beda jauh sama gue lah udah gitu. Dia beda jauh sama gue atau enggak, apapun itu. Aku pengen orang yang nonton aku ngerasa kayak, gila loh yang dia omongin tuh yang gue rasain sehari-hari, dan dia bisa heal gue. Sampai pernah Mbak Diana, ada yang DM aku, dia bilang, Cak, gue gak jadi bunuh diri karena nonton konten lo. Itu yang membuat aku makin yakin, Cak, lo masih harus hidup di sini, lo masih harus menjalani misi lo yang seperti lo sudah lakukan. Dan gak salah lo open up ke publik lo bipolar, karena itu jadi membuka mata. Satu, membuka mata tentang mental health awareness lebih banyak orang. Kedua, orang-orang seperti ini loh yang struggling dan suffering, yang seringnya kita gak tahu gitu. Kita ketemu di tempat kerja, mereka look happy, look apa gitu. Ini kayak ada yang lagi dalam hati, ini baca pikiran gue ya gitu, yang di balik kamera nih. Dia tahu gue lagi di rumah ada apa, gak dibaca.
Waktu itu apa sih yang dilakukan? Waktu itu belum zaman sosial media dong ya, belum
Instagram, TikTok press gitu.
Press con ya?
Konferensi pers, terus aku bilang ya saya ada bipolar disorder gitu.
Apa yang terjadi sesudah itu? Maksudnya?
Yang terjadi sesudah itu, kalau orang googling Marshanda, kan biasanya kalau kita google sesuatu gitu ya, di bawahnya ada suggestion. Nah, yang terjadi saat itu adalah kalau kita googling Marshanda, yang suggestion di baris kedua, lanjutannya Marshanda gila. Itu yang terjadi. Gak apa-apa, itu proses orang.
I'm sorry you have to through that. Terus lama gak itu?
Lumayan lama sih, emang kayak, kalau gak salah sih sampai sekarang sempat, tergantung ya lingkungan pergaulannya ya, siapa gitu. Tapi ada beberapa, ada temanku yang cerita, iya Marshanda tuh sampai sekarang dikenal yang, oh Marshanda yang dulunya gila itu ya, gitu. Jadi, dan itu journey yang aku tahu akan gitu. Dan I stand strong in this journey.
And karena sampai sekarang,
karena aku tahu, I know what I'm doing.
Sampai sekarang pun kan masih, bipolar stigma itu tuh masih iya loh.
Sayangnya, tapi kita tetap berusaha lah untuk supaya menormalisasikan menjadi manusia yang penuh dengan emosi yang apapun itu namanya.
Ada efek gak waktu itu untuk karir apa segala macam gitu, apa yang kelihatan langsung gitu?
Mungkin beberapa pihak jadi ragu untuk bekerja sama dengan aku tuh ada gitu ya, kayak mikir dulu nih gak apa-apa gak ya kalau dia gila terus gue nge-hire dia jadi brand ambassador gue, itu tentunya pasti kan pasti mereka mikir lah gitu. Tapi kemudian ya aku menjadi apa adanya diri aku, dan malah dapat job-job yang berhubungan dengan mental health malah membanjir setelah sekian tahun, tapi ya, membanjir di situ, dan itu ya berkah yang luar biasa, terutama buat orang yang merasakan impact-nya yang bagiku.
Sekarang ada nggak hal-hal yang Caca lakukan khusus tuh memang untuk mental health ini?
Kalau yang publik, secara publik gitu, itu banyak. Kalau yang secara pribadi, aku bikin support group. Dengan, jadi aku gabung ke organisasi non-profit, namanya Remisi.
Oh.
Nah, di Remisi itu kita suka bikin support group untuk orang-orang dengan psychosocial disabilities. Jadi gak cuma dengan mental illness, tapi dengan ADHD juga. Kita tuh bisa bikin support group yang private, misalnya cuma 10 orang, 15 orang maksimal. Lalu aku fasilitatornya. Itu kita bikin sebulan sekali, dua kali.
Online
jadi
ketemu?
Udah jalan, bisa online, bisa offline, tergantung situasi, kondisi. Kita lagi mau reach yang di luar kota, kalau di luar kota kan harus online.
Kan kalau sekarang nih ya, mental health ini kan emang beneran kayak jadi, apa namanya, udah banyak lah orang-orang yang mengerti isu-isu mental health ini. Saya aja ya suka loh banyak yang nge-DM gitu ya, remaja-remaja, tante aku mau konsul dong gitu. Beda banget ya dibandingin dulu waktu pertama kali mau praktek. Tapi di sisi lain nih, jadinya banyak juga orang-orang terutama di bidang pekerjaan gitu ya, yang suka mengeluhkan kalau aduh anak sekarang itu dikit-dikit kena mental tanda kutip gitu ya, atau dikit-dikit ada isu mental health. Nah kalau Caca sendiri gimana nih memandang hal ini? Apakah memang saking dianggap pentingnya orang jadi overdiagnose atau dianggap gimana yang Caca lihat?
Pertama, yang pasti self-diagnose itu sangat amat terlarang hukumnya. Kita cuman Google misalnya ciri-ciri gejala insomnia, hypersensitive, bla 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 A B C D E, terus kita Google keluar nih bisa jadi lo bipolar atau enggak misalnya ngambil autism quiz atau enggak bipolar quiz terus dikerjain terus dijawab ternyata jawabannya ya possibility lo bipolar, lo you have mild bipolar disorder. Itu enggak boleh karena yang valid dan berwenang untuk mengdiagnosa hanya psikiater kan.
Yes.
Dan itu pun juga melewati tahap dan observasi yang sekian lama.
Ada lagi yang lebih ini lo, jarang mandi adalah tanda-tanda skizofren.
Depresi,
nah, kan agak ngeri ya nggak mandi
dan
terus
kita nggak tahu gitu loh seberapa intensitasnya jarang mandi itu sampai bisa disebut masuk dalam gejala ada tekniknya.
Betul.
Itu satu. Yang kedua, misalnya memang sudah dapat diagnosa tegak oleh psikiater deh, tapi kita menggunakan itu, contohnya gue kan ada BPD, gue tuh ada borderline personality disorder, jadi ya kalau gue maki-maki lo harus ngerti gue, itu tidak juga, tidak bisa juga menurutku. Karena gini, walaupun kita punya kondisi yang sangat memprihatinkan bagi diri kita pribadi terutama gitu ya, gue tuh punya mental illness misalnya, tapi well-being mental seseorang adalah tanggung jawab dia sendiri. Kebahagiaan saya, kesehatan mental saya bukan tanggung jawab mamah saya, kakak saya, adik saya, anak saya.
Setuju.
Kebahagiaan hidup saya bukan tanggung jawab suami saya, itu tanggung jawab saya sendiri. Jadi ya walaupun kita punya kekurangan dalam segi mental, teruslah memberdayakan diri gitu loh, dan jangan sampai menjadikan itu pembenaran. Walaupun kita merasa kita memang suffering, emang aku gak mendiscount suffering yang ada ya, itu sangat suffering kalau kita belum tahu harus ngapain gitu. Tapi don't stop untuk belajar, follow-follow lah akun Instagram yang edukatif tentang soal mental dan lain-lainnya.
Dan pergilah ke orang yang tepat ya kalau mau ditegakkan diagnosa, bisa ke psikiater, bisa ke psikolog klinis juga sebenarnya untuk menegakkan diagnosa. Jangan ngambil kuis di
Google
di internet ya.
Jangan, itu bahaya, itu enggak boleh.
Nanti jadinya
bukan bahaya doang, itu enggak boleh.
Iya, betul. Itu tidak boleh. Boleh, kasih tips sedikit nih gimana caranya Caca sekarang ya dalam kondisi saat ini dengan banyaknya pekerjaan, 20 kursus tadi dan sebagainya menjaga atau memanage stresnya.
Oke, aku itu kalau lagi stresnya tinggi, stresornya tinggi banget misalnya lagi sambil syuting stripping yang tiap hari atau apapun itu, aku tuh punya mengalokasikan waktu setiap hari Mbak, kalau lagi butuh ya. Setiap hari aku mengalokasikan, aku nggak tahu sih durasinya berapa lama, aku nggak pasang timer soalnya, tapi mengalokasikan sekian menit untuk nangis. Bisa aku cuman bisa, dan aku mengalokasikan melakukan itu di mobil misalnya di jalan pulang habis syuting. Misalnya aku pasang lagu, aku coba meditasi, dan meditasinya cara tiap orang berbeda-beda. Nah, aku masuk ke meditative state, di situ aku kayak oke, nafas, lalu apapun yang muncul, walaupun kita enggak tahu kenapa aku pengen nangis, nangisin aja. Nangis itu enggak butuh alasan kadang-kadang, karena itu sesuatu yang kita gak perlu tahu tapi tetap rilis kok. Dan itu tuh bukan karena lo aneh, lo gila, lo kenapa-napa. Tapi ada hal di masa lalu yang kita timbun dalam-dalam sampai kita udah gak bisa buka lagi pintunya ngeliat itu apa ya kan. Nah, jadi aku mengalokasikan waktu untuk rilis emotional junk itu setiap hari ada. Kalau stresor lagi tinggi
dengan tapi nangis, nangis tuh belum tentu sedih loh ya.
Dan setiap tetes air mata tuh punya makna, ingat itu, gitu. Terus apa tadi mbak? Sorry, nangis itu belum tentu.
Oh, karena orang kan bilang gini, tapi aku nggak sedih, aku nggak kenapa nangis lah, kan nangis itu nggak selalu harus kalau kita sedih kan. Pokoknya pada saat kita pengen nangis ya kita nangis aja.
Iya, apapun itu walaupun kita nggak tahu artinya.
Nangis.
Olahraga, banyak minum air putih itu sangat efek banget ya ke emosional dan mental.
Apa olahraganya?
Gym dan aku sering kayak treadmill gitu di rumah.
Okay.
Semacam itu kayak walking pad aja sih sebenarnya.
Karena itu meditatif
walking
juga ya.
Walking pad aja sih sebenarnya. Jadi ulang kenapa jeglek. Iya gitu. Karena itu bisa meditatif loh sambil pasang lagu.
Iya, orang kan suka mikir gini juga
terus
nih.
Sih,
apa meditasi itu banyak ya klien suka gini. Tapi aku enggak bisa duduk diam ya. Enggak. Bergerak itu tuh juga bisa
cuci meditasi. Cuci piring aja tuh bisa
meditasi. Nah, itu meditation.
Itu
meditasi saya tuh cuci piring.
Ya kan dan aku enggak tahu enggak aku suka apa. Aku tuh punya kayak aromaterapi diffuser gitu kan di rumah ada beberapa buat lantai 1, lantai 2, ada kamar ini. Aku tuh paling suka banget nyuci diffuser. Aku kumpulin tuh ada 4 diffuser di satu meja. Aku gosok-gosok, aku lap-lapin nih orang kayak ya Allah calon nikmat banget ya padahal nyuci diffuser doang gitu sumpah.
Iya karena sesenang kan itu kan ini loh cleansing progress apa proses ya kan.
Dan itu sakral loh, itu tuh kayak ibadah gitu. Iya.
Dan managing sebetulnya. Saat dimana kita berasa bahwa kita itu bisa membersihkan, bisa apa namanya memanage.
Ada dopamin gitu kan ya keluar ya.
Iya, karena memang membuat kita in control.
Right. Iya. Betul sih.
Tapi lucu juga ya bersihin ini ya.
Pakai apa alkohol apa yang tisu alkohol pakai yang kuas buat di ini itu pakai air macam-macam lah dilap-lap semprot pakai yang non toxic chemical semua hobiku.
Jadi itu ya apa caranya gitu ya merilis ini stresnya. Oke. Nah itu dia tuh tadi tuh ya pertanyaan-pertanyaan tentang si mental health. Sekarang ini lucu deh, jadi kita tuh punya segmen namanya titipan. Jadi pertanyaan pertanyaan saya.
Oke, titipan dari mana nih?
Titipan dari yang penonton nipip. Dong ya. Dari penonton setianya Gue Sehat di community.
Oke.
Aduh, pertanyaannya.
Apa tuh?
Oh, enggak. Yang pertama, gimana caranya Kakak Caca meregulasi emosi baik sama anak maupun diri sendiri?
Caranya adalah memvalidasi kalau ada emosi yang enggak, terutama gini ya, kalau emosi kan bisa yang positif, konotasi yang positif, bisa yang konotasinya negatif. Ketika emosi itu negatif, jangan menganggap diri kita itu, oh ini gak bagus. Jangan melabel itu seperti itu, karena hidup akan selalu ada emosi yang kurang enak. Jadi ketika muncul emosi kurang enak, kita validasi itu, kita acknowledge dia ada, karena kayak ada luka gitu misalnya dalam diri kita, di dalam mental kita, spiritual kita tuh, luka itu pengen kita lihat. Luka itu pengen kita anggap dia tuh ada gitu loh, jangan di ignore, jangan dicuekin, jangan dianggap gak ada. Udah kalau gue gak lihat, mungkin dia akan hilang kali ya. Kita kan sukanya gitu tuh, denial. Nah jadi meregulasi emosi salah satunya dengan mengakui, admit dan accept, akhirnya menerima bahwa kita punya sesuatu yang lagi gak enak. Dan satu lagi, aku adalah advokat, seorang advokat. Aku tuh mengadvokasi banget yang namanya looking for help. Kalau kita sudah tidak bisa mampu dan tahu gimana nih melakukan ini, meregulasi emosi dan sebagainya, pergilah ke ahli, ke konseling, psikolog, ke psikiater, ke healer apapun itu gitu. Carilah bantuan dari orang yang lebih capable dari kita.
Tapi intinya yang pertama adalah belajar memvalidasi dulu ya. Karena kalau kita gak bisa memvalidasi, nah kesananya jadinya lebih. Kalau kita gak mengakui, gimana kita bisa tahu bahwa kita ini masih bisa apa namanya kayak menolong diri sendiri atau udah harus butuh bantuan.
Kalau ngomong ke parenting nih ya dengan episode ini, kalau kita tidak pernah memvalidasi perasaan kita sendiri, kita nggak akan pernah memvalidasi perasaan anak kita.
Benar. Mama aja nggak pernah begitu ya kan biasanya.
Kita jadi kayak anak kita nggak akan ngerasa kayak kita melihat mereka.
Iya, betul. Dan nyari orang yang bisa membantu, konselor atau apa, itu juga kadang-kadang nggak sekali jadi kan.
Betul.
Mesti cari yang cocok.
Yang nyaman sama kita, yang sesuai sama goal kita. Iya. Gitu.
Mesti dicari mana yang cocok, asal jangan ganti-gantinya karena jawaban dia tidak sesuai sama apa yang kita mau ya.
Nah kalau itu berarti mungkin belum mau untuk take the next step kali ya, belum siap mungkin.
Pertanyaan kedua, waduh, ini pertanyaannya lucu nih. Benar nggak sih sekarang Caca lagi deket sama seleb cowok yang lagi ramai diberitakan?
Enggak. Teman aja.
Teman
aja sama jawabannya. Seperti aku dengan teman-teman yang lainnya.
Ternyata singkat padat berisi jawabannya. Yeah. Enggak, sama seperti teman-teman yang biasa.
Teman-teman yang lain ya sama.
Ini yakin ya yang disebut itu yeah. sama sama yang dimaksudkan ya?
Kali.
Mudah-mudahan aja begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya supaya kita tetap percaya diri atau be yourself alanya Caca?
Aku percaya kalau aku tidak menjadi diriku sendiri, aku mengkhianati diriku. Dan dari situlah tumbuh keberanian untuk be yourself. Hmm. Dan ketika kita menjadi diri kita sendiri, kayaknya kita gak akan bisa confident deh kalau kita pura-pura jadi sesuatu yang bukan diri kita.
Iya gak sih? Iya, betul.
Jadi confident itu datang dari awalnya akarnya dari menjadi diri sendiri yang sesungguhnya.
Mengenal diri, menerima diri.
Kalau kita confident saat menjadi seseorang yang bukan kita, namanya faking.
Ya, jadi selalulah be true to yourself ya. Oke, terus selanjutnya. Kapan terakhir Kak Caca main judul sinetron? Oh, main sinetron gitu kali.
Judul
maksudnya.
Sinetron 2017. Sorry, 2018. Judulnya Orang Ketiga. Itu sinetron terakhirku.
Ini pertanyaan tuh gini nih. Main lagi dengan sinetron bareng Kak Ibel.
Oh, belum.
Oh, belum, itu jawabannya.
Soalnya kan Irish Bella juga sekarang udah menjadi full time influencer. Udah gak syuting-syuting sinetron lagi juga. Yang disebutin itu.
Oke. Gak ada rencana? Belum ada rencana?
Belum ada sih, aku 2 tahun ini dengan 2 series ini juga udah full banget. Jadi ya kita lihat lu nanti ya.
Itu dia tuh tadi pertanyaannya. Nah okay. Sekarang kita masuk lagi ke segmen berikutnya, namanya silat, konsultasi kilat.
Oke.
Jadi ini ceritanya gini Caca, kalau mau konsultasi apa aja ke saya boleh, silahkan. Okay. Tapi berhubung ini waktunya singkat ya kan, karena kita gak jadi 3 jam.
Oke, gimana?
Jadi boleh silahkan tanya apa aja yang Caca kira-kira mau tanyakan.
Kadang kalau kita belajar dari seorang guru atau seorang healer kita nyebutnya, bisa jadi konselor, bisa jadi psikolog, bisa jadi apapun itu, mentor misalnya, kita suka menaruh mereka tanpa sadar on a pedestal, on a place yang higher than us. Apakah itu salah atau nggak apa-apa atau memang harus menurut Mbak Diana?
Kalau menurut saya nih, sebenarnya kan kalau konseling itu kan saya nggak boleh ngasih jawaban ya.
Keren. Ya udah semuanya langsung ke Mbak Diana ya, dari satu jawaban itu aja udah kelihatan bahwa ini oke banget, mantap.
Cuman
betul sekali.
Kalau dari saya tuh gini lah, kalau kita naruh orang kan kita sesama manusia nih ya, kayak terlalu tinggi atau terlalu rendah nanti kita nggak bisa objektif loh.
Aku minta nomornya abis ini ya. Banyak pasti teman-teman promoin nih.
Ya kan kalau orangnya dia kita anggap terlalu tinggi atau terlalu rendah, kita jadi nggak bisa objektif loh untuk melihat apakah yang dia katakan bener itu lagi bener atau sesuai apa enggak sama kita.
Bener, iya bener sih.
Oke. Apalagi kalau urusannya mentor, guru gitu ya. Kan rajin ini ya kursus, rajin baca jurnal aja.
Aku pernah juga soalnya menaruh orang, seorang mentor gitu ya, spiritual guru gitu, di tempat yang kayaknya, wah aku agungkan gitu. Ketika aku dekat dengan beliau, aku melihat, oh dia cuma manusia gitu ya. Nah, dia hanya manusia punya kekurangan, tapi ada kekecewaan. Kalau gitu ternyata gitu, tapi aku kan gak fair juga memandang dia di situ jadinya gitu.
Karena kan mungkin dia tahu sedikit lebih ilmu itu karena dia belajar gitu kan.
Yes.
Tapi kan gak selalu semuanya akan seperti yang
kita bayangkan kita, gitu ya, idea of this person. Oke. Okay. Itu aja sih Mbak Diana, thank you.
Terima kasih Caca buat ini hari ini. Kita mau berapa pertanyaan lagi nih? 100 ya?
Aku sih udah nyiapin
3 jari
buat sendiri dari rumah. Aku boleh ditambahin gak buat YouTube gue sehat? Aku buat sendiri ada DeFi. Enggak deh, bercanda.
Oke, kalau gitu sukses selalu ya Caca buat seriesnya, buat semua kegiatannya, buat
hubungan
Siena,
dengan Siena ya,
buat semua kehidupannya. Semoga obrolan kali ini bisa jadi inspirasi. Kalau buat saya sih menginspirasi banget nih buat geng sehat dan semua yang mendengar dan melihat podcast ini. Kita ketemu lagi ya di ngoprek selanjutnya. Bye.
Dah.